Nebanku kreditētāji piedāvā naudas aizdevumu uz dažādām dzīves situācijām. Visu var izdarīt ātri un vienkārši, taču jārēķinās, ka par veikli iegūto naudu sagaidāmas lielas procentu likmes. Tagadējās dzīves dārdzības dēļ daudziem cilvēkiem briest jauna krīze. No Rīgas ielās uzrunātiem cilvēkiem savā dzīvē pie ātrās naudas esot ķēries tikai retais.
No vilas es ņēmu tā kā no firmas, 500 eiro ņēmu savā laikā. Tad tu radot katru mēnesi, nu. Un tā es arī atdevu. Nu.
Kādam nolūkam jūs ņēmāt?
Nu, es strādāju ceļbūvē, nu, man vajadzēja, es kompjūteru gribēju nopirkt.
Vai jūs apsarat vēl ņemt tādu kredītu?
Nē, nē, nu, tagad jau ir tāda laika, ka tiem darbiem ir savādāk mums mūsu laikos, ir ceviši Latvijā.
Nebija nepieciešamības, es neesmu pēties, bet es domāju, ka tiešām nav vajadzīga nauda, tad vajadzētu paņemt. Ja.
Nē, es esmu pensionāre, un ja kaut kas atgadīsies, kas tad būs? Bet ja cilvēks ir pārliecināts jauns, tad kredītu var ņemt, bet vecumā, uz ko tu ceri?
Mums ir viens pazīstamais, kas nokļuva parādu jūgā, un vienkārši viņam visu dzīvi sabruka, ģimene izjuka un sagrābās kredītus un visu atņēma burtiski. Man tas nav vajadzīgs pārāk laba pieredze.
Liels viņam bija parāds, vai lielu viņš aizņēma?
Sākās ar maziem parādiem, pa 50 eiro, pa 50, un tagad es zinu, cik viņam, man liekas, pēdējo reizi, kad es ar viņu runāju, bija jau 25 tūkstoši. Pa sīkumiem galvenais tas viss bija, nu, pieņemsim ledus skapi tur un skaidrā uzreiz, lai nebūtu tas maksājumais kredīts. Nē, labāk ir sakrāt un tālāk no šī grēka.
Šī gada sākumā vidēji mēnesī noformēto aizdevumu apjoms bija līdzīgs iepriekšējiem gadu mēnešiem līdz 45 miljoniem eiro. Maijā un jūnijā pieprasījums pieauga līdz rekorda augstam rādītājam, sasniedzot pat 60 miljonus eiro. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pieļauj, ka dzīves dārdzības dēļ pieprasījums varētu vēl pieaugt, gada laikā pārsniedzot 600 miljonus eiro. Kāpumu sagaida arī nebanku kreditētājs For Finance. Tā reģionālais vadītājs Gvido Endlers rakstiski atbild, ka Latvijas tauta neveic lielus uzkrājumus, tāpēc cilvēkiem var būt nepieciešamība pēc naudas sadzīves izdevumiem. Viņa atbildi ierunā mans kolēģis.
Inflācija pēc būtības padara kreditēšanas pakalpojumus dārgākus, līdz ar to arī mazāk pieejamus. Kredītu pieteikumu apjoms var augt, bet tas nenozīmē, ka kredītdevēji būs gatavi apmierināt šo augošo pieprasījumu, jo viss saduras pret maksātspējas vērtēšanu. Ja kreditētāji redzēs, ka cilvēks objektīvi nevar atļauties prasīto aizdevumu, viņi būs spiesti kredītu atteikt.
Dažkārt īsterviņā tas var palīdzēt, tomēr mēs aicinātu neņemt patēriņu kredītus komunālo maksājumu vai citas saistības sekšanai. Vairāk tomēr mēģināt sabalansēt savu budžetu, lasīt šīs informatīvās mājaslapas, arī mūsu tāds mājaslapa, kurā es sniegu daudz padomu.
Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāvis Andis Priedītis norāda, ka šī gada pirmajā pusgadā aizdevumu procentu likmes ir pieaugušas minimāli un tagad ir 2-3 procentpunktu apmērā. Taču tuvākajā nākotnē procentu likmes varētu vēl pieaugt. Vienlaikus viņš atzīst, ka augsto licenču maksas dēļ kreditoru skaits divu gadu laikā ir būtiski samazinājies. 56 vietā tagad ir 39. Viktors Demidovs, Latvijas radio.